Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Restart.
Head Restardi kuulajad, on laupäev ja Taavi Kotka, Henrik Roonema on taas settinud ennast idufirma lainele ja meil on külas ehitusega tegelev Tartu idufirma, aga see ei ole see ehitusega tegelev Tartu idufirma, mida me siin ka varem saates maininud oleme nimega Remato, vaid see on hoopis midagi, mille nimi on Bauhub ja selle kaasasutaja Teet Parts on meil külas. Tere Teet!
Tere Henrik, tere Taavi!
Bauhub on, mulle, ma juba pean ütlema, et mul need Bau ehituspoed lähevad sassi. Ma ei saa aru, et millises Baus ma parasjagu käin. Te otsustasite nüüd teha ühe siis veel Bau, et oleks segasem. Miks selline nimi?
Tõsid on, et Bau eesliitega pood ja või ütleme võib-olla isegi mingit organisatsioone on veel rohkem kui üks või kaks. Ja eks nimevalikul oli võib-olla teatav see tuttav assotsiatsioon isegi meie jaoks nii-öelda huvipakku või see, mida me taga otsisime. Ehk et Bauhub, Bauhof, Bauhaus, inimesed seondavad neid kõiki ehitustegevusega, et see tõttu ei ole vaja nii-öelda, võib-olla meie kultuuriumis on ka teine sõike sõna osanu kon, ehk et on ehitusettevõtted, kes kasutavad sellised asju ja construction ja edasi. Et me lähenesime või võtsime siis selle Bauliitega, et eks brändi nime leidmine on kindlasti töö, mis tundub alati tagantjärgi, et miks küll nii läks, aga tol hetkel tundus kõik kõige parem, et tšikku valiks see testes.
Yeah. No ma saan aru, et nimi Bauk on ei tulnud kõne alla.
Ei, seda ei jõudnud, et ei tulnud
või
küll.
Või Konbau.
Kui lõpetage see nime rääkimine ära, räägime asjast. Et alustame sellest, et tee pole lühike sisse juhatus meie kuulajale, et millega üldse tegemist on ja mille poolest näiteks erineb Rematost ja teistest, kes turu peal tegutsevad.
Bauhub on veebi tarkvara, mis on mõeldud ehitusplatsiga seonduv informatsiooni haldamiseks erinevate projekti osapoolte vahel. Nüüd meie siis nii-öelda kliendiks või siis peamiseks kasutajateks, kelle me teenust müüme, on siis just nimelt need suured ehitusettevõtted, kelle ehitusplakateid mööda linna ringisõites on võimalik näha. Seal hulgas ettevõtted, kes on nüüd Eesti, ka Tallinna pörsil noteeritud ja edasi. Ehk et siis, kui siin saates käinud Remato jaoks on kliendid need ettevõtted, kes siis võib-olla füüsiselt ise platsi peal nii-öelda kelluga ja haamriga tööd teevad, siis meie jaoks on need ettevõtted kliendid, kes seda tööd korraldavad ja neid osapooli kokku sinna platsi peale toovad. Ehk et siis nii-öelda ehitussektori põhimõtteliselt nimetakse neid peaduvõtjateks meie kliente. Remato jaoks on siis nii-öelda alduvõtjad need ettevõtteks need kliendid on valdavalt.
Okei, aga väga hea, selles mõttes siin on selge, kliendirühm on selge. Räägime ka probleemist, ehk siis mis on see peamine probleem, mis nendel peatöövõtjatel siis on, et kuidas ikkagi saada seguma siin õigeks ajaks kohale või mis moodi see tee nagu see selgeks, et mis probleemi sa lahendad?
Probleemid on meie lahendama on siis see, et platsiga suunduvalt on väga palju informatsiooni, mis siis erinevad osapooled peavad koos tarbima või koos ka nii-öelda sisestama, vaatama, haldama, selleks on etteks toome neidiseks ju ehitusjoonised, kõik ehitust kattev dokumentatsioon ja see juures siis ka üle nüüd tööülesanete kommunikatsioon, et kellegi on mingi asi katki kuskil või mingil asjal on tagasi, et anda või nii edasi ning kogu informatsiooni kokku toomine ongi siis see probleem, mida me lahendame, et on olemas üksikud teenused, mis teevad ühte või teist asja, me soovime selle informatsiooni kokku tuua. Ja kindlasti nii-öelda meie teenusega alustamiseks põhimõtteid või alustamised tõukeid oli siis see, et ka vähem või rohkem spetsiifiselt Eesti turul oli teatud hetkel siuke vaakum, kus kohas siukas teenust ei pakutud ja selle vaakumi nii-öelda üheks alam siis nii-öelda tahuks on võib-olla see, et Eestis on üks ehitusdokumenteerimine lubatud täismahus digitaalselt ja see tõttu siis ka nii-öelda dokumentide digialgirjastamine kogu see protsess on juba see asja, mis Eesti ehitussektoris oli kõvasti puudu.
Läheme ikkagi natukene veel rohujuure tasandile, et oletame, et mina olen elektrik ja minu töö on siis ära vedada sinna sellel objektile, ma ei tea, kuuenda korruse juhtmestik. ehk siis mida see siis tähendab , ma võtan mingi oma telefonis mingi äpi lahti , vaatan seal täpselt joonised , vaatan siin juhtmete asukohad , pistikute asukohad , nii edasi , vaatan sellest samast keskkonnast . ja siis , kui tehtud on , siis märgin , et on tehtud ja kui mingi probleem on , märgin , et mingi probleem on , et kogu kommunikatsioon käib selle platvormi peal või . või noh , anna sellist nagu rohujuure nii-öelda kasutuskogemust , et mismoodi see päriselt välja näeb
mm-hmm. Nüüd rohujuure jah , kasutusjuhend , tegelikult siis kasutusjuhtum on tõesti selline , nagu sa suuresti kirjeldasid seda . tõsi on nagu muidugi ka see , et nüüd lõpuks , kas see , et seda joonist vaatab nüüd päris elektrik , kes ise kaablit veab või selle ettevõtte töödejuht või nii-öelda vastuvisik , see on juba sõltuvalt ettevõttes natuke spetsiifiline . aga põhimõtteliselt tõesti , et selleks , et kaabel saaks majas seina või pistik seina , vaatab keegi joonist , annab selle nii-öelda võtab sealt selle informatsiooni , et nii , niimoodi on vaja kaabel panna , näeb seda tööülesannet , mis on püstitatud selle jaoks , paneb , märgib , et hakkab selle tööga tegelema , kui töö on tehtud , siis märgib , et see on tehtud , vajadusel lisades sinna mingi tõendi või foto või kommentaari , see jah , teekond , mida sa kirjeldasid , tegelikult vastab täitsa nii-öelda reaalsusele .
aga tal on ikkagi siis mingi äpp või tal on iPad või ta logib kuskil veebilehel kuhugi sisse , et mis see töövahend täpselt on
nüüd tegelikult pahub siis oma algselt on ta ikkagi veebitarkvara , täna on meil ka olemas eraldi äpp nii-öelda selle jaoks , ehk et on võimalik kasutada paralleelselt , kuid siis nii-öelda siin ka teatud määral siis on see erisus , et see , mida peatöövõtja teeb , ehk et tema , kes seda kogu siis nii-öelda informatsiooni haldab ja kokku kogub ja laiali jagab , siis nii-öelda seda ainult äpis teha on võib-olla natukene keerukas ja kohmakas , et seda on mugav teha arvuti tagant ikkagi , sest et informatsiooni ja sadestust on omajagu , ütleme sellise juba asisema ehitus , asisema jah , objekti ehitamisel , aga võib-olla see isik , kes tõesti läheb sealt ainult laadib alla ühe või vaatab ainult ühte joonist ja võtab lahti oma tööülesande , tema jaoks on ka lihtne äpp täitsa nagu piisav maailm .
ma lihtsalt mõtlen , et see kogu see pull hakkab ikkagi pihta , ma saan aru , kuid enne reaalselt kopa maha löömist . Et ja mis tähendab ka seda , et ikkagi kõik see allhankijate hunnik , see peab olema nagu üks ökosüsteem või on siis see , et peatöövõtja paneb üheks tingimuseks , et a la , et sa saad tulla mulle elektrit panema ainult juhul , kui sa oled võimeline seda äppi kasutama , on ju , et mismoodi see ikkagi see nii-öelda kogu selle ökosüsteemi liitmine käib , arvestades , et sul ei ole alati ju samad mehed , sul ei ole alati samad meeskonnad , sul on erinevad allhankijad . et kuidas see koolitus käib , et räägi nagu sellest .
No eks lõpuks meie eesmärk on muidugi , et teenus ise peaks olema nii lihtne , et see ei vaja tohutuid massiivseid koolitusi ja nii edasi . Muidugi jah , tõsi on see , et kui nüüd peatöövõtja hakkab oma ehitusprotsessiga pihta , tõsi , see hakkabki kuid ennem , kui kopriased maasse lüüakse , siis täna on turul kahtesugust lähenemist , et osad nii-öelda siis juba tugevama käekirjaga peatöövõtjad kirjutavadki oma lepingutes sisse , et kui te meiega koostööd hakkate tegema , teie hakkate meile elektrit panema , siis te peate tarbima informatsiooni Bauhubi keskkonnast . Samas on ka ettevõtted , kes nii-öelda lähenevad sellele jooksvalt ja nii-öelda ei pea seda lepinguliselt oluliseks ära defineerida , aga nii-öelda meie eesmärk on tagada rohkem seda , et kogu tarkvara spetsiifiline nii-öelda teadmus istubki selle peatöövõtja peas , teda me koolitame , õpetame , juhendame , viime läbi nii-öelda selle kasutuskogemuse nii-öelda võimalikud käigud ja kui siis nii-öelda tema hakkab enda partnerit projekti liitma , siis nende projekti teiste osapoolte jaoks on jah , see peamiselt sihuke võimalikult lihtne sirgjooneline kasutus , kus neil endast seadistada midagi otseselt nagu ei olegi tarvis .
aga selles mõttes , et Eesti ehitaja tundub ikkagi või vähemalt ütleme siin 5-10 aastat tagasi oli suhteliselt digivaenulik , et nagu on see paranenud , on see juba loomulik , kas uued tegijad , kes tulevad koolidest välja , on juba selles meelsuses , et noh , et kõik peabki olema digitaalne , et mis mõttes te lehvitate siin oma pabereid , on ju . et kuidas see nii-öelda nende digioskuste pool on üldse ?
ma julgen öelda , et selle 5 aasta jooksul , mis meie olemegi täna umbes tegutsenud , on see asi kindlasti läinud heas tempos ülesse . ma ei saaks öelda , et siin on nagu tohutuid nii-öelda erinevus selles osas , et ainult noored on koolist välja tulnud spetsialistid tahavad nüüd digimaailmas toimetada või vastupidiselt , aga see natuke seostub võib-olla sellist , ma julgen öelda siis nende ettevõtetega , kes Eesti ehitusmaastikku nii-öelda määravad , kelleks on niisugused suuremad peatöövõtufirmad , kuidas nemad suhtuvad sellesse protsessidesse ja selles mõttes on hea meel tegelikult tõdeda , et ka umbes 4-5 aastat on tegutsenud Eestis niisugune asi nagu digitaalehituse klaster , mis siis küll isegi võib-olla väga spetsiifilisemalt ja detailsemalt ja laiemahaarselt kui lihtsalt mingisugune veebi tarkvara teinud ja kasutusele võtt, aga kogu see digiehituse poolt on edasi vedanud ja samamoodi MKM-ist toimetatakse sellega aktiivselt ja selles mõttes, et seda kogu digitaalsis nii-öelda protsessi või digitaalehituse jah, nii-öelda kulgemist on kõvasti nii-öelda siin viimastel aastatel nagu edasi lükatud. Et selles mõttes on päris nagu kift seda näha, et pikk tee on kindlasti minna, sest et tehnoloogia tarkvara ise liigub ees nagu maailmas veel vaata, et suurema sammuga, aga on näha, et ka nagu riiklikult proovitakse sellega tegeleda.
Ja mõtlengi, et kui me vaatame riiklikult seda asja, siis on ikkagi vaeslaps, et täpselt nagu kui sa Henrik mäletab, mille käis siin pool aastat tagasi käisid logistikud ja rääkisid jälle oma ühest aknast ja et kuidas ikkagi saaks nagu logistikud ühte sammu käima, et seda
on... Rohkem neid ei ole kutsunud ka, me ja, mingi kord 5 aasta tagant tasub kutsuda ja siis kuulata, kuidas ja, proovime edasi.
Ja. Et sama asi on olnud näiteks BIM-iga, et mis on siis nii-öelda Building Information Management, mis on siis rahvusvaheline termine, et ja see on juba aastad olnud näiteks Soomes kohustuslik, et sa ei saagi noh, nii-öelda põhimõtteliselt ehitada ilma, et sul oleks kõik nagu täiesti digitaalsed lahendused. Ma eks Eestis on see praegu juba kohustuslik, aga noh, 10 aastat tagasi ei olnud. Ja üldse kui me hakkasime sest rääkima, toi, et noh, teeks siis kohustuslikuks, et noh, Eestis on ju väga hea kogemus sellega, et me teeme mingi asja, noh, nii-öelda seda kutsutakse innovatsioon läbi valu, et tehaksegi seadus, et nüüd on kohustuslik ja ei jäägi midagi üle, et sa peadki nagu sinna peale minema. Noh, haalamine näiteks, ma ei tea, ettevõtted ei saa ju paperil esitada maksudeklaratsiooni, et on tehtud reegel, et peab olema digitaalne. Noh, et sa võid nutta ja naerda, aga pead saama digitaalselt nagu edastatud. Et noh, et haala, et see vahel siis nagu selle BIM-iga on. Ja kuidagi nad alati suutsid need ehitusettevõtted, neil on vist nii suur lobijõud, mis iganes, nad suutsid selle asja nagu eemal tõugata või ära tõugata, eks, et ei tekinud siiks kohustuslikust. Ma ei tea, kas sa teed tead, on see praegu kohustuslik või ole?
Ei ole kohustuslik ja tegelikult seda on öelda siis on alles esimesed või noh, ma teen natuke liiga selle mõttes, et BIM-i öelda põhimõtete järgi on ehitatud jah, cirka 5 aastat esimese piloote tehtud edasi ja ongi aktiivsemad suur ettevõtted, et seda ise nagu suruvad ja neil on spetsialist edasi. Küll aga mis on nagu siin kohal võib-olla noh, taavised ei välja nüüd, et me iks aastat tagasi ei suudetud selle nagu täielikult üle minna kohustuslikus korras, et tegelikult mingil määral ma arvan ka 5 või 10 aastat tagasi oli ka seda teadmust ja know-how'd selle mõttes vähe, et nüüd kui tehakse see kohustuslikuks, siis oleks päris suured nii-öelda protsessise probleemid olnud, mine falud oleksid olnud päris nagu teravad, et noh, naljatus öeldes, aga oleks pilvelõhku jäänud lõpuks seisma, et noh, see oli, mingi aga oli see karm nagu reaalsus mulle tundus endale.
No siin on COVID ka on ju, et tegi lõi meile nagu parel itaka kevadel eriti meie haridussüsteemi, eks, ja oli päris hea nagu lahing, eks, aga täna sügisel, noh, me oleme ikka koolid on valmis selleks, on ju, või ma ei tea, võtame näiteks täis digitaalsele retseptile ülemineku, eks, et samamoodi arstid ju pidid, kui ma käitumisharjumusi muutma, need oma tööpõhimõtteid muutma ja nii edasi, noh, kõik töötab ideaalselt, eks, et see oligi nagu võib-olla mõned kuud valus ja kokkuvõttes meil on nagu, noh, super süsteem, on ju, mis näiteks teispidi jälle see, et kuna meil BIM ei ole, meil ei ole ka korraliku ehitusega kaasas käivad dokumentatsiooni, siis ehitusregistri kui selline on ikkagi no, totaalne pudru ja kapsad. Ehk siis järgmine aasta peaks olema digitaalne rahvaloendus ja kui me näiteks oma elanike arvu saame lugeda küll kokku niimoodi, et me põhimõtteliselt või kodanike hulga saame kokku lugeda niimoodi, et me põhimõtteliselt kirjutame SQL lause rahvastikuregistri peale ja pum, see number, mis välja tuleb, et see on enam ongi õige number, siis ehituses me kindlasti niimoodi ei saa, sest see register on korrast ära ja kuna see on rahva ja eluruumide loendus, siis põhimõtteliselt ikkagi nagu mingil määral tuleb teha käsitööd sinna otsa, et me ei ole ikkagi täiesti digitaalne veel.
Nõus, mis lihtsalt siin vahel märkus oli margin, et EHR-i puhul on hästi kift see, et seal ees on tänaseks Taavi Jakobson, ma kahjuks ei mäleta, kus kohas ta varasem tööhõiv oli ja tema see on vedanud 3-4 aastat ja võtnud selle ette nagu projektina, mis nagu kirjutab selle EHR-i täiesti ümber, täiesti ringi. Et ma arvan, et see on üks hea näide tegelikult sellest, et kui see nüüd kunagi nagu korda saab, kuidas teha ühte riiklikult olulist projekti selliselt, et ette pannakse juhtim inimene, kes julgeb ja suudab defineerida selle probleemi algusest lõpuni selgelt välja, et ei lihtsalt ei parandata kiiruga nii-öelda enda personaalse plusspunktide saamiseks natukene midagi ilusaks, vaid ollakse valmis 3-4 aastat saama igapoolt nii-öelda nätakaid ja litakaid, aga lõpptulemusena vähemasti teoorias või peaks tulema päris kift asi. Et selle mõttes see lõpuks muusung korda saab, siis saab jälle päris kift asi.
See muide on täiesti ametlik poliitika, et meil on olemas Eestis selline printsiip nagu no legacy policy, mis tegelikult nõuab vanade süsteemide totaalset ümberkirjutamist . ehk siis , et seda , neid näiteid on siin veel ja veel , et selles mõttes on väga hea , et seda jätkuvalt ka tehakse ehitusregistris . aga Henrik , meil vist on aeg esimeseks pausiks .
on aeg pausiks ja siis jätkame .
Restart .
jätkame Restardiga , Taavi Kotka ja Henrik Roonemaa külaliseks on ehitusplatsi korraldamisega tegeleva idufirma Bauhub kaasasutaja Teet Parts ja ma siin nüüd kuulasin , Taavi , sinu sellist grillimist .
ma proovisin tootest aru saada , ma proovisin
tootest aru saada . vot , aga mina olen veel nagu grammi võrra või siis kilogrammi võrra sinust tuhmim selle koha pealt , mina lõpuni ei saanud aru .
Henrik , mina ei ole tuhm . jah , et selles mõttes , et kui sa oled kilogrammi võrra , siis sa oled siin ka nagu mina tuhm , ei .
jah , oled , küll sa oled , omal moel oled sa ikka . aga no kuule , sa ei ole ka suur ehitusspetsialist ja mina veel vähem , on ju . aga ma ei saanud aru , Teet , su juttu kuulates , et kas see , no mina kujutan seda asja niimoodi ette , et kui midagi hakatakse ehitama , on ju , siis kuskil on , ma ei tea , AutoCAD-ides ja mingites teistes sellistes programmides tehtud väga keerulised joonised , mitmekihilised , nii edasi , on ju . ja kõik osapooled peavad siis nendega kuidagi tutvuma ja on üldjoonis ja on , ma ei tea , sandtehniline joonis ja elektrijoonis ja kõik hästi palju sellist kraami ja siis on veel tohutu hulk mingisuguseid dokumente , noh , kus ma ei tea , kirjeldatakse , eks ole , mis materjalid , mismoodi kuskil on . mul on oma korteri kohta mitmekümneleheküljeline selline nagu ehitaja andis kaasa , kas  mis juppi nüüd teie sellest teete , selles mõttes , et kas te asendate neid AutoCAD-i ja Wordi dokumente või te kuidagi koondate nad kokku , et noh , me võiks öelda , et te olete nagu selline spetsiifiline Google Drive nendele ehitajatele .
spetsiifiline Google Drive on selles mõttes osaliselt niivõrd-kuivõrd nagu õige , et meie nii-öelda funktsionaalsus või kasutus , see , mida me teenusena pakkuda , ei peatu selles , et ainult faile vahetada pelgalt . see on üks osa nii-öelda funktsionaalsusest puhtalt sellepärast , et ehitusprotsessi käigus ongi vaja vahetada erinevate osapooltega . noh , nii nagu sa , Henrik , välja tõid , ongi üldjooniseid , elektrijooniseid , ehk et kogu seda siis ehitusprojekti kui sihukest . tõsi , tänapäeval nagu see protsess hakkab juba sellest , et tehakse BIM-mudel ja sealt hakatakse neid jooniseid ja mudeli vaateid , lõikeid tuletama  aga oma olemuses küll jah , et kui nüüd te kõnnite mööda Tallinna kesklinna , näete seal mingit suurt ehitusplakatit , siis selleks , et seal nii-öelda seda ehitusplakati peal on kirjas firma , kes seda ehitab , selleks , et tema saaks platsi peal jagada informatsiooni , on tal vaja mingit keskkonda . ja kui tõesti nii-öelda üks võimalus on jagada faile lihtsalt näiteks Google Drive'is või Dropbox'is või saata kellelegi neid faile üle emaili , siis nii-öelda selleks võiks olla alternatiivne keskkond , kus kohas teatud funktsionaalsused , mis on ka olulised just ehituse seisukohast vaadates , on võib-olla teatud niši või nurga alt lahendatud või pakkudes võimalust neid faile ja jooniseid ka lihtsamini tarbida kindla seadistuse järgi , kui nii võib öelda . aga see failivahetus on nagu ainult üks osa sellest , et see pole nii-öelda ainuke asi , mis Bauhubis nii-öelda siis meie teenuses funktsionaalsena on
aga mis , oota , mis need muud asjad on siis , mingid , ma ei tea , kommenteerimine , to-do list'id , task'id , ma ei tea , mingid asjad , sellised asjad või ?
no kolm kõige suuremat funktsionaalsust ongi siis nii-öelda seesama failivahetus , on number üks . teiseks on siis dokumentide nii-öelda loomine , ehk et ehitusega käib kaasas siis nii-öelda kohustus ehitust dokumenteerida , seda tegevust . noh , ehituspäevikud , kaetud aktid ja lisaks siis veel kõiksugused muud , noh , et kui peetakse koosolekuid , siis on vaja koosolekuprotokolli pidada . kui näiteks teedeehitust tehakse , Bauhub sõib ka väga hästi teedeehituse projektide haldamiseks , siis näiteks teedeehitusel on vaja erinevaid mõõteprotokolle täita , vaadata pinnase tihedusi , asju , nii edasi . siis kogu selle dokumentatsiooni täitmine nii-öelda siis noh , me nimetame neid vormideks , aga põhimõtteliselt dokumendi blanketid ja nende digiallkirjastamine ja seejuures siis digiallkirjastamine üheskoos samas keskkonnas ilma selleta , et peaks mängima telefonimängu , et kes kellele saata ja nii edasi . et kogu selle protsessi lihtsustamine  ja kolmandaks siis tõesti suurem nii-öelda funktsionaalsus on kogu see jah , task'i majandus , tööülesannete haldus , milleks siis on kas alates planeeritud töödest , vaegtöödest , garantii küsimustest , ükstapuha millest , et kogu see kommunikatsioon , mis muidu valgub laiali emailide , näost nagu kohtumiste , telefonikõnede selle vahele ja ma lihtsalt toon lisaväärtusena välja , et mis tegelikkuses on mida tihtipeale harva nagu mõistetakse, on see, et kogus informatsioon ja teinekord ka suheldakse just erinevates kommunikatsioonikanalites, ei jää mustvalgele kirja ja kui see aga on mustvalge kirjas, siis on võimalik sul teinekord päris hästi välja pääseda keerust olukordest juriidiliselt tõestades, et sa oled midagi kellegil annud või keegi midagi vastu võtnud, midagi kommenteerinud või midagi nii otsustanud.
Aga mõtlengi, et te alustasite juba 5 aastat tagasi. Et räägi see lugu ka ära ikkagi, et kuidas sellised asjad sünnivad ja tavaliselt on see ikkagi nii, et keegi on kellegi sugulane kuskil sünnipäeval kuulis mingist peenist ja hakkas seda otsast lahendama või ma ei tea, tuli Nordekuna otse tee juurde ja ütles sõbrad, et kuulge, et mul oleks vaja mingit siin väikest mingit taskihaldust on ja et ega see ei olnud nii, et te kohe mõtlesid, et oh, teeme siukse softi ja siis lähme hakkame ustale koputama, et see ikkagi sai mingist seemnest alguse ma eeldan.
Ja seem oli selles väga nagu selge, et meie nüüd ettevõtte kaasatud sulgas on koos minuga siis veel 3 inimest ja nendest 1 inimene siis oligi ehitustaustaga, töötas siis ehitusettevõttes suures ja tema nagu nägi see sama murekõrat, et olles noh, siis noor inimene toona, cirka 24-25, nägi see sama muret, et noh, et ta peab tema ülesandeid oligi siis seda kogu informatsiooni erinevate osapootele jagada ja ta nägi, kui palju topelt tööta teeb, kui palju tal on keeruline, mida asju kontrollid või veenduda selles, et kas nüüd selle suurele ehitusobjektil, kus ta töötas, kas ta andis sellele, ma ei tea, vendi mehele need joonised ära või mitte. Ehk et tema tuli siis 3 oma sõbra juurde, kellest 1 oli mina ja siis nüüd umbes täpselt jah, 5 aastat tagasi ta selle ideega tuli, siis me mõned kuud nüüd nokitsesime, arutasime, seatsime plaani ja siis 1. veebruar 2016 alustasime siis just kui nüüd ettevõtte tegevuse kui sellisega.
Selliste ettevõtete puhul on alati see oht, et kus ma ütlen, et sa ei taju seda kasutaja lõppvajadust nagu täielikult, mis tõttu sa teed mingi versiooni, mis okei rahuldas seal ütleme ühe spetsialisti vajadused ära, ja, aga et, noh, mingi teine ütleb, et oi, et mulgi asjad üldse nagu nii, et kui palju teil seda nii-öelda sahtlise tegemist oli ja looksutamist versus see, et ikkagi päriselt hakkasid nii-öelda minimum viable productiga pihta, tegid selle, panite mingi funksionaalsuse tööle, siis hakkasite järgmist ootama nii edasi, et mis teekond teil nagu oli, et kui palju te tegite nii-öelda ümber versus, et läksite vajaduste põhiselt?
Eks muidugi võib-olla siin 5 aasta tagust asja täpselt mäletan ka nüüd keeruline, aga ma ei ütleks, et meil väga palju üldse midagi sahtis on jäänud. Eks me oleme enda nagu teenuse arendamisega seanud silge eesmärgi, et võib-olla, et mingil määral, et less is more, ehk et pigem teha nagu neid funksionaalsed asju, mida me aru saame, et kliendil on tõesti nii-öelda siis põletav valu ja seda lahendad hästi ja võib-olla siin aitas meid suuresti see, et me esimesed lausa 3 kuud vist, kui me eksi, töötasime ühe meie siis ka tänase suur kliendi nii-öelda kontoris, ehk et kes kellega me saame sisuliselt igapäevaselt oma mõtteid või ka mingit siis nii-öelda alfa või beta versioone nagu läbi jooksutada või läbi testida arutada, käia, koputada kohe kabinet ukse peale öelda, et näed, vaata Ilmar, siuke mõte, kuidas tundub, et see välistas kindlasti selle, et päris esialgu me nagu täitsa vales suunas jooksma ei saanud. Muidugi nüüd vaadates paari aasta jooksul tehtud funksionaalsi varendusi, siis on kindlasti olnud asju, mida me oleme hinnanud kas ise üle või ala mingisugust olukordes, aga ma ei saaks öelda, et meil jah, päris nagu sahtlisse jäetud asju nüüd niimoodi väga selgelt, et võib-olla ei tulegi üldse.
Selle mõttes startupide puhul on see algus alati suur dilemma, et kui valmis on valmis. Ehk siis noh, ala, et sa näed vaimusilmas mingit funksionaalsust või mingit konkreetset funksiooni tohututes kõrgustes, tahaks, et oleks nagu täiuslik, samas selle täiuslikusele jõudmine võtab kuid ja kuid aega, on ju, versus see, et sa paned ikkagi midagi tööle ja lähed ja proovid müüa, siis seda nagu nii-öelda, kus ma ütlen, poolikud, aga siiski piisavad funksionaalsust. Et kui sina peaksid täna olema nii-öelda see ise endale nõuandja, Või ütleme sellise sama dilemma ees olevale startupile nagu nõu andma, et mis nõu sa annaksid, et on just nagu enda kogemusel tuginedes?
No ma saaksin öelda, et kuna ma usun, et meil pauhubiga läks see suhteliselt kokkud hästi, siis mina soovitaksin nii pea, kui sul on vähegi pakendatav teenus või toode olemas, võiks kohe turule minna.
Isegi kui ta ei ole täiuslik?
Absoluutselt. Ma arvan, meil oli vist äkki toode või teenus kuskil, oli ma arendanud sinna 5-6 kuud, kui me hakkasime käima ehitusplatsile. Noh, mitte küll päris nii-öelda koputamisega, aga ettelistamisega ja kokkuleppimisega. Ja läksime, pakkusime toona tõesti põhimõtteliselt ainult failivahetust, kui sellist konkreetselt noh, failipanka nii-öelda. miks me seda julgesime pakkuda , me teadsime , et see juba teeb midagi paremini kui mingi turulolev asi , mida ka kasutati . ehk et me läksime , müüsime selgelt upgrade'i teenuse kvaliteedi mõttes . Tõsi jah , et nagu niimoodi ma päris ei soovitaks minna , et kui , et tegu on justkui prototüübiga , et ainult tatiga asjad koos püsivad . aga see funktsionaalsus , mis olemas on , ei pea olema minu hinnangul nii tohutult lai ja suur , et seda üldse ei tohiks nagu turult signaali saada . teistpidi vaadates , ma arvan , me vist jõudsime ettevõttega teha , tegutseda circa . Natuke vähem kui 2 aastat , aasta ja kolmveerand , kui oli alles see nii-öelda murdekoht , kui me jõudsime teenusega sellisesse kohta  et selle pakkumisel ma võin öelda , et noh , et see oli see , mida me võib-olla 2 aastat ennem unistasime , et mis see teenus võiks lõpuks olla . oma nii-öelda , mitte MVP nägemuse järgi , aga need esmased asjad kõik , mida me tahtsime sinna sisse pakendada . et noh , siit edasi me oleme nüüd mitu aastat juba teenust nagu juurde ehitanud , on ju , et ei ole kuidagi seisma jäänud . aga et ma arvan , et 2 aastat lihtsalt nii-öelda sahtlinurka kirjutada on ohtlikum . Ja siis alles turule minna , kui et üldse mitte mingit signaali saada ennem juba kaugelt seda.
Aga ma just mõtlen , et te olite alustamise hetkel kõik umbes 24, 25 midagi sellist , eks , et seda vanust tegelikult iseloomustab see , et ma ütleks sihukese sõna nagu hulljulgus , et tihti need inimesed arvavad , et oh , et no märkasin turul puudujääki . hakkasin sinna lahendust looma ja üldjuhul ei viitsitagi teha üldse mingit taustauuringut , et on klassikaline näide , mida me nägime näiteks omal ajal mingites ajujahi žüriides ja nii edasi , oli see , et tuldi mingi tootega , mille peale , kui sa tegid ühe nagu keyword search'i Google'is , siis oli hopsti , oi , aga kuulge , et noh , see tood on ju olemas , on ju , et mida siin leiutate , on ju . et kui palju te ise nagu research'i tegite versus see , et ah , panen pea siis minema , on ju , et . eks sa tänaseks oled ka märganud , on sul nagu , on alternatiive , kas Eesti turule on jõudnud alternatiive . või teid pigem kaitseb see , mis on tüüpiline näiteks Eesti turu puhul , et on allalahendused olemas , aga noh , hind on läbi lae , et ma ei tea , toome mingi näite , et näiteks maailma kõige vingem haigla infosüsteem on Epic . ja Helsingi haigla just ostis selle endale ja maksis selle eest 500 miljonit eurot . ehk siis see on nagu noh , raju number , et ükski nagu haigla Eestis ei suudaks nagu midagi sellist nagu üldse nagu lubada , mistõttu . kõik , mis on alla 20 miljoni , on juba umbes puhas kuld , et noh , andke ainult ette , on ju , et noh , et kas , kuidas teil see research nagu käis või ütleme , palju vaatasite üldse , mis juba olemas on ja kas te kopeerisite kedagi , et noh , tegite nii-öelda , ma ei tea , oma Uberit ja oma Bolti ?
me selles mõttes kindlasti research isime , et noh , eks selle nagu research'i osa oli kahetine , et see üks kaasasutaja , kes iseehitussektoris töötas ennem , tema nii-öelda . noh , mitte ainult oma siis kogemuse pealt , aga ka küsis kolleegidelt ringi , uuris nii edasi , et nagu . see hetk , kui ta meie juurde tuli , siis tal oli juba endale selge ülevaade , et mis turul nagu toimub ja miks sihukest asja oleks vaja . nüüd teine pool kindlasti on ka see , et mida sa Taavi välja tõid , see nii-öelda Helsingi haigla näide , Epiku näide , et maailmas olevat  suured ehitustarkvarad , olgu nad siis oma olemusest on tihtipeale sihukesed keerulised tarkvarad ja sihukesed nii-öelda suured . välja kasvanud mingi corporate tarkvaradest lausa , nende nii-öelda kasutuskeerukus , hind , rakendamise nii-öelda . juurutamise aeg ja kulu ja kõik see on nii kosmos , et tegelikult umbes sel ajal , kui meie hakkasime Pauvi tegema , oli see üks meie  klient küsinud just nagu noh , mõni aeg tagasi endale ühe tarkvara hinnapakkumist ja selle pealt noh , USA tarkvara . selle peale tuli vastus , küsiti , et noh , et mis teie aasta käive on , et ütles , et noh , mingisugune . ma ei mäleta , mis suurusjärk oli 50 miljonit on ju , aastakäive ehitusettevõttel Eestis . Eesti mõistes täitsa nagu suur ja et üks suurimaid . selle peale USA mandrit vastati , et vabandust , et te olete niivõrd väike käibega , et me pole teil isegi dedicated müügimeest anda . veel vähe koolitust või midagi taolist , mis näitab seda , et nagu teatud määral, Eesti on ka omaette ikkagi natukene tiik selles valdkonnas ehitustarkvara mõttes , et väga suured tegijad ei näe võib-olla ka nii suurt tohutut vajadust siia turule väga agressiivselt peale tulla . et tullakse , toimetatakse ja mõned meie suuremad kliendid on ka proovinud siis nii-öelda mingeid suuri tarkvarasid kasutusele võtta , aga nende nii-öelda kasutussügavus või keerukus jääb ikka kaugemale ja muutub niivõrd korporatiivseks , et Eestis on sellega tihtipeale vähe teha või vähemalt selle raha eest on nagu Eestis vähe rakendada seda . ja mis vastab nii-öelda või mis puutub sellesse kopeerimisse , siis ega noh , tõeline au on see ka , ega enamused maailma ehitustarkvarad on ühelt või teistpidi sarnased, et nad lahendavad mingisugust kitsaskohti, keegi paneb rõhku ühele kohale, keegi teisele kohale, keegi teeb ühte asja paremini kui teist asja, et ma ei saaks sinnest öelda, et me nüüd tohutud ratast leiutasime, aga ma ei saaks öelda ka, et me võtsime nüüd ühe teenuse ja ühe tarkvara selle copy paste isime, et päris nii see kindlasti ei ole, aga eks me ikka lahtis silmadega vaatame, et kus sead paremat mõtteid on ja kuidas midagi rakendada, et neid asju kindlasti ole, jah.
Aga lähme siit oma teisele pausile ja pärast seda räägime numbritest ja tulevikust.
Restart!
Restart jätkub ja me räägime ehitustarkvara firmaga Bauhub.ee ja teet, nagu vaadate, Taavi juba mainis, et te saate varsti 5-aastaseks on ju ja kui vaadata teie kodulehel ringi ja teie sotsiaalmeedias ringi ja googeldada, et siis hakkab silma, et te vähemasti selle nime all olete väga Eesti keskseks, et ei ole, ütleme, et teie nime Google'isse pannes või sotsiaalmeediasse pannes ei vaata kusagilt vastu sellist suurt rahvusvahelist ambitsiooni vähemasti siiamaani. Ja mu küsimus sulle oleks, et kuidas sa ise Bauhubi määratled, et kas sa näed seda nagu idufirmana, mis peab saavutama sellist noh, kaasama raha ja tegema hokikeppi kasvu või me võime pigem noh, liigitada teid selliseks Eesti keskseks korralikuks IT-teenust pakkuvaks ettevõtteks, et võrdlusena näiteks noh, võib-olla korteriühistute infosüsteem on midagi sarnast, eks ole, et Eestis peab kõik kasutavad, aga noh, suurt rahvusvahelist ambitsiooni ei paista, et kuidas sa ise ennast liigitad?
Ma arvan, et seda me saame vastata kahes osas, et kui me teenusega pahu arendama hakkasime, siis me seadsime teile eesmärgi, et me ei lähe tegema ilmtingimata mingit ettevõtet sellepärast, et me ei saaks öelda, et me teeme seda või seda tüüpi ettevõtet. Isest poleks ka vahet, et olgu see nimetamist iduettevõtteks või butiigiks või milleks iganeks. Meie eesmärk oli lahendada üks selge probleem, mida me nägime ja tõsid oli, et selle probleemi nüüd võibolla nagu meie jaoks kõige tulitavam koht või kõige suurem probleem oli ka siin Eesti turul. Nüüd ma ei valetaks, kui me ei oleks mõend selle peale või ka asutamise hetkel, et me tahame minna välismaale. Ja me tegelikult täna teid see tahame seda teha. Me küll aga seadsime tale selge eesmärgi, et me püüame lahendada neid probleeme väga võimakult hästi ja suure turu hõivamisega Eestis. Saades siin endale palju nüüda siis kogemust, aru saama ehitussektoris veel rohkem, kui meil alustamise hetkel, et teha endale selge nüüda fundament ja selle pealt hakkad välisturgude liikuma. Meil tõsi on mõned välismaised kliendid ka, need on läpuotsaga ja nagu vähe, et ma ei saaks kuidagi nagu nüüd tohutu teisele tõsta, aga nüüd 2020 oli meil eesmärk leida esimesed välisturud, nüüda analüüsida, leida kontaktid, leida võibolla ka sellised noh, kohalikud esindusin inimesed kui sellised, kellega hakata siin noh, eelsikult ilmselt lähiturgude pihta. Kuna ehitusturg on väga siuke turg, mis vajab ka füüsiliselt koha peal käimist, et kaugelt ainult vaadata nagu natukene vähem meie hinnangul, siis tänu COVID-ile me sellega nagu väga kuskile nagu ei ole jõunud, kui päris aus olla. Ja meil oleme seda meete, et kui me seda teeme, siis me tahame seda teha nagu pühendunud korralikult, mitte lihtsalt nii sama, et me proovisime ja mis selja tuli.
Arusad, aga ütleme nii, et räägi korraks hinnastamisest, et mis moodi klient maksab üldse?
Bauhubi teenusest tuleb maksta siis iga ehitusprojektist, mis kasutatakse kuutasu või aastatasu.
Ja samas nagu ütleme nii, et kui ma vahepeal ehitan ja vahepeal ei ehita, et siis põhimõtteliselt vahepeal te raha ei saa.
Kui sa vahepeal enda projekti kinni paned, mida sa saad teha, saad projekti lahti kinni või määratleda nii, kus ise seda lustib, siis sellet kui projekt kinni on, siis raha ei saa.
Okei, okay. Ja selle 5 aastaga ma saan aru, et olete jõudnud kuskile 50 000 MRR-ini.
Jah, gramm vähem, ütleme siin, jah, 40-45.
Aga selles mõttes, noh, kui me peast läbi laseme, vaatame teie kliendibaasi ka, et siis see ei tundu nagu üle mõistuse suurkulu ehitusfirma jaoks, eriti peadevõtja jaoks, et ta saab ikkagi olulise nii-öelda haldusvõidu, et kuidas te üldse sinna hinnani jõudsite, et istusite, ma ei tea, annusega maas ja arvutasite palju võiks maksta või mis moodi see hinna kujunem käis üldse?
Hinnakujunemine käis kahel nii-öelda või kaks olulist komponenti oli , üks oli see , et me vaatasime , millega , kui võttes alles selleks , mis need varasemad tarkvarad olid , mida kas osaliselt või täielikult keegi varem ehitusturul kasutas Eestis . et nagu , et mis need suurushinnad on seal kohas olid ja me mitte eesmärk ei olnud ennast nagu alla müüa , vaid pigem nagu aru saada , et mis need dimensioonid üldse on . Ja teine pool oli vaadata maailma tarkvarade hindasid , siis ka seal kohal ehitustarkvarad on nagu seinast seina , et noh , ma eelmises plokis mainisin sihukest . võib-olla USA-s mingeid suuremaid tarkvarasid , näiteks Procore , kellel nagu hinnalipikud on päris nagu kolossaalsed , on ju . aga on ka olemas nagu väiksemaid tööriistu , millest võib-olla ettevõte maksaks umbes sama palju kui meie teenuse eest või natukene rohkem . Ehk et leides siis nagu nende kahe sihukeseid , kahe näitaja pealt võiks nii öelda .
okei , aga selles mõttes , et ma küsin veel seda ka , et kui ma vaatan praegu näiteks Hiinat . Hiina suudab haigla ehitada , suure haigla ehitada noh , mõne nädalaga . et mis jällegi näitab seda , et kogu see protsessi haldus peab olema noh , viimse detailini lihvitud , mis tähendab seda , et see tarkvara tegelikult annab tohutu lisandväärtuse , et ilma selleta noh , never sa suudaksid nii kiire ajaga tulemuse anda , eks , et . mis tähendab ka seda , et see tarkvara omamoodi on siis mõjutanud selle  ehituse protsessi ülesehitust ja annab lisandväärtusena mitte ainult seda , et segadust on vähem , vaid ta annabki seda noh , kiirust juurde , sa muidu noh , oli a la mingi objekti ehitamine näiteks 9 kuud . aga tänu sellele tarkvarale noh , teeme 5 kuuga või 4 kuuga . et kas te olete ka nagu täheldanud seda , et kuidagi tänu sellele , et nüüd , et see tarkvara läks kasutusse . Segadust oli vähem ja mitte ainult raha ei hoitud kokku , vaid ka ikkagi aega hoiti kokku või ütleme , kuidas te üldse mõõdate seda kasu ? Kokkuvõttes , mida see firma siis saab sellest , et teie tarkvara kasutab ?
täiesti siiras aus vastus on see , et sihukest kasutab auhuubi , hoiad kokku 30% ehituskuludest , sihukest müügilauseid me ei kasuta ega ilmselt hakka kunagi kasutama . väga lihtsalt põhjusel , et seda , olles ise majandustaustaga ja teades natuke andmeanalüüsist , siis seda üks-ühele sellise andmemudeliga mõõta nii või naa ei saaks , ehk et nii-öelda need . see eeldaks niivõrd tohutut andmeanalüüsi , et me tahaks midagi siiralt ja öelda , et ma saan aru , et see ongi kindlasti asi , mida paljud tarkvarad oma müügi . nippides või müügi nii-öelda lähenemises pakuvad , et koh, kasuta meie tarkvara , vahet pole üldse , mis sektoris , et hoiad aega või raha kokku ja nii edasi . et võib-olla mõnes tarkvara puhul ongi seda võimalik selgelt kuidagi välja öelda ja välja mõõta , vähemasti meie . Pauhubi tarkvara puhul on seda keeruline öelda , alternatiivselt ma võin tuua ehitussektorist näite . et kui me siin korraks mainisime alguses ka BIM-i maailma , siis näiteks BIM-i maailmas on väga hea mõõdik või kus sa saab mõõta , on see , et kui . koostatakse mudeleid ja hiljem toimub siis nii-öelda mudelite kontroll , et kuidas nad omavahel nii-öelda , kas nad põrkuvad või ei põrku . siis see , kui kiiresti teeb seda nii-öelda masin versus seda teeb inimene , siis vot sealt saab hästi seda tundi mõõta . et aga nüüd öelda , et meie teenuse näitel , et digiallkirja kogumine võtab emaili teel kas 2 päeva või meie keskkonnas 1 päev , et see on nagu meie hinnangul natuke meelevaldne , et me ei taha ennast sihukese nii-öelda . fiktiivsete numbritega siin kuidagi reklaamida , kui päris aus olla .
Okei okay. I agree to disagree here .
Teil oli , teil oli eelmises saates oli PR inimene , kes käis külas ja ma usun , et eks tema oleks kindlasti inimene , kes ütleks , et oh , et mis teete , et mida sa ajad iba , et seda on just hea . hea siia vankrite rakendada , et näed , nii on nii , et ma ei , kuidas ma ütlen , võib-olla meie nagu lähenemine on ka sihuke eestlased tagasihoidlik , et . Restari saates on ka tihtipeale käsitletud , et eestlased ei oska oma või tähendab , eestlased müüvad oma teenust natukene allapoole võrreldes usakatega , kes müüvad seda näiteks üle . Ja igaüks peegeldab seda natukene , korrigeerib seda siis nii-öelda müügisõnumit , et võib-olla siin... tulevikus see on teistmoodi meil .
vot siin on tegelikult on üks loogikaviga , et samad Ameerika suurehitustarkvarade näited , eks , et nad ei küsiks nii palju raha või nad ei saaks , neil ei makstaks nii palju raha . kui nad ei suudaks seda põhjendada selle kaudu , et on olemas mingi majanduslik võit . ehk siis noh , ilusate silmade eest noh , ma ei tea , sa võid Instagrami installida endale telefoni , et noh , see on sihuke nagu noh , et a la , mis seal kasu on , on ju . aga kui me räägime ikkagi mingist protsessihaldustarkvarast , siis see võtmekoht on väga tihti ongi see , et noh , ma ei tea , McKinsey ja muud ettevõtted on juba liikunud selle mudeli peale , et nad ei küsigi enam nagu a la mingit konsultatsiooniraha või litsentsiraha . vaid nad hakkavad kogu jagama seda nii-öelda noh , tulu , mis on siis kokku hoitud , on ju , või kulu , mis on jäänud tegemata , on ju , et need mudel on läinud , ongi nagu tulemuspõhiseks . et selles mõttes nagu kindlasti seal on midagi peidus , et ma soovitan sinna rohkem sisse vaadata . aga Hendrik , sulle mikrofon nüüd vahepeal .
ja ma mõtlesin , et kui sa niimoodi ei argumenteeri oma kliendile , kuidas te siis ennast müüte? Mulle miskipärast meenus vana ja tõenäoliselt täna ka poliitiliselt ebakorrektne anekdoot sellest, kuidas juut oma tütart mehele pani, eks. Et kas teie puhul on siis nii, et sa helistad Merkosse ja ütled, et kuule Nordecon juba kasutab ja helistad Nordecon ja ütled, et kuule Merko juba kasutab ja lõpuks on sul kaks suurt klienti või? Et mis see argument on, et miks siis üldse kasutada, kui sa ei suuda välja tuua numbriliselt, et mis sellest kasu on see, mida sa teed?
Selles mõttes, et võib-olla on öelda, ma sõnasin salvasti, et mitte me ei oskaks midagi välja tuua, et mis meie teenus kasu on. Ja võib-olla see, et see numbri kvantifitseerimine nüüd sellise absoluutse tõepähe on see, mida nii-öelda võib-olla nõuaks tõesti tohutud andmeanalüüsi ja nagu natuke andmete eeldamist selles, et meil pole varasemalt teatud informatsiooni andmeid, mille põhjal tegelikult teha 100% noode õigat analüüsi. See oli see, mida viitasin. Nüüd ilmselgelt muidugi me müüme enda teenust kui protsessi parandusi, kui ajavõitu, kvaliteedivõitu, et noh, kas see sama näiteks, noh, ma toon meelevalt see näitime teenusest, aga sa saad meie teenuses laadid üles faili, mida saab käia kõik ringi rattas seal allkirjastamas. Varem selle jaoks üks inimene pidi mängima nagu telegraafi, et saatma kõigepealt faili ühele, ootamise tagasi saadab. No tihti peale ta ei saatnud kohe sulle seda, mida helistama, mängima, jonnima temaga, et nagu selline ajavõit on seal tohutuses kindlasti.
Nüüd on olemas Tokobit, et teedab sama funksiooni
põhimõtteliselt. Jaa, ei, selles mõttes mõtlengi, et tegelikult on olemas nagu meie teenuse funksionaalsused, no võtame sama taaski haldus on ju, et näiteks on olemas üks, no ma alates Trellodes kuni suurimus ettevõtt, või noh, hiti, et see on Jirad endasi, et me ei, nagu ütlesin, meil ei ole võibolla jalgatast leiutanud selles kohas, aga tuus asjad kokku pakkudes inimestele või ettevõttele ühtse keskkonda, et sul on kõik informatsioon ühes keskkonnas, sa ei pea tegelema erinevates keskkonnad vahel laveerimisega, informatsiooni kogumisega, sul on kõik omal koos ja tegelikult seal funksionaalsus on teatud määral ka nagu seotud, et ühes kohas siiast andmeid ilmuvad need teise kohta edasi, et selle siduses on öelda loomine ja selle pärast loomine on kindlasti seda, mida me kasutajatele ütleme, aga ma ei see taaskord on selline, et me ei ütle seda nii konkreetselt mõõdetud siis selle numbri kaupa.
Väike küsimus veel, te olete täna 50 000 MRR-i, millal te olete 100 ja kas see 100 on tehtav ainult Eesti turu pealt või selleks tuleb ikkagi välja minna ja kui te välja lähete, siis kas te lähete nagu ikka tõeline Eesti ärimees, et kõigepealt Lätti ja Leetu, siis Soome ja siis Poola?
Ma arvan, 100 MRR-i on teostatav, mis loodame seda poolest aasta pärast, umbes, cirka. Välja mineku puhul, tähendab ma arvan, et see ei ole teostatav indikamata ainult Eesti puhul, võibolla Eesti puhul on ta natuke aegasemalt lihtsalt teostatav, sest et noh, olema aus, et võibolla meie teenust on võimalik või meie teenuse natuke laiali ajada veel rohkem ehitussektori peale, mitte ainult peadevõtjatele. Aga välja mineku puhul ma arvan, meie jaoks kõige olulisem detail on see, et me taha, asja, mida me oleme väga edukalt teinud, on just nimelt dokumentatsiooni digitaliseerimine. See, et seda dokumentide täitmist ja koostamist tehakse otse teenuses ja ka neid allkirjastatakse teenuses. Ja nüüd see sõltub suuresti sellest, et kuidas on erinevat riikides ehitus lubatud dokumenteerida, kui digitaalselt või mitte. Et noh, meile valda näide, et Saksamaale pole selles mõttes selle funksionaalsega mõtet minna nagu väga võimlema, sest seal käib kõik ikka nagu paperi peal ja tuleb viia linnavalitsuse pärast kõik füüsid ja siis kladede kaupa.
No ja, aga pange oma tootel juurde see, et saab ka nii-öelda asutuse sisest digitaalse identiteeti väljastada.
Jaa, ei selle mõttes, et nüüd ettevõtted sisesene, ütleme siis ka ja ettevõtte omavaheliselt võibolla mingi dokumentatsiooni allkirjastamine, noh, näiteks DocuSign on niisugune hea näide, et see on, oleks ju väga mängiv, aga nii-öelda see ongi teostatav ja see on tehtav. Mida me tahaksime, et leida neid riike, kus kohas siis ka see, et kui ehituspäevik koostatakse ja allkirja pannakse, et sellega võib minna linna digitaalselt või riigi juur digitaalselt, et see oleks kõige suurem võit nii-öelda.
Selge, aga aitäh sulle, et meie saade on tänaseks läbi ja ma miski pärast arvan, et neid ehitusteemalisi asju tekib Eestis veel, sest ainult kaks on selgelt liiga vähe.
Loodame.
Eriti kui arvestada, kui vähe digitaliseerunud see valdkond tänaseks on. Aga Restart on jälle eetris nädala aja pärast, nii et kuulmiseni.
Restart.